Qalampirdan gapiramiz. Shaxmatning rabit yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan Nodirbek Abdusatorovga Mart o'g'lon davlat mukofoti topshirildi. Bu haqda Qalampir UZ muxbiri Milliy Olimpiya qo'mitasida o'tkazilayotgan taqdirlash marosimidan xabar berdi. Mukofotni O'zbekiston prezidenti nomidan davlat rahbarining yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov topshirdi. Taqdirlash marosimi vaqtida prezident farmonida belgilanganidek, chempion Nodirbek Abdusatorovga Toshkentdan 2 xonali uy kaliti ham topshirildi. Uy kaliti chempionga prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov topshirdi. Shuningdek, Nodirbek Abdusatorovga belgilangan tartibda 250 million so'm uning murabbiylari Jahongir Vohidov va marhum Dmitriy Qayumovning oilasiga 100 million so'mdan topshirildi. Pul mukofotini bosh vazir o'rinbosari, turizm va sport vaziri, O'zbekiston shaxmat Federatsiyasi raisi Aziz Abduhakimov topshirdi. Nodirbekdan tashqari shaxmatning blitz yo'nalishida ishtirok etib 8-chi o'rinni egallagan Javohir Sindorov 50 million so'm, munosib ishtiroki uchun Shamsiddin Vohidov 25 million so'm bilan taqdirlandi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 28 dekabr kuni o'zbekistonlik shaxmatchi Nodirbek Abdusatorov Polsha poytaxti Varshavada o'tkazilgan jahon chempionatida tezkor shaxmat bo'yicha eng yosh jahon chempioni bo'ldi. Uning o'yinini samolyotdan tomosha qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nodirbekni Mart o'g'lon davlat mukofoti va 2 xonali uy bilan taqdirlash haqida farmon chiqardi. Ammo O'zbekiston rasmiylari dunyodagi eng yosh chempionni kutib olishni eplay olmadi. Gap shundaki, Nodirbek Abdusatorov 1 yanvardan 2 yanvarga o'tar kechasi Toshkentga qaytdi. Eng yosh chempionni kutib olishga esa na turizm va sport vaziri, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi Aziz Abduhakimov, na boshqa rasmiylar chiqdi va bu holat ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilikni keltirib chiqardi. Etirozlar afsuski o'rinli. O'zbekistonda katta-katta fan olimpiadalarida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritgan nafaqat mamlakatda balki jahonda tengsiz deb topilgan iqtidorli bolalarni, shuningdek sportning shaxmat kabi turlarida chempion bo'lganlarni kutib olishda shu ahvol bot-bot takrorlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.